История на изкуството за деца. Картини върху куприна и едно скъпоценно евангелие.
Началото на 13 век. Китай. Лятна вечер. Художникът Май Юан е в ателието си и рисува картина, която ще подари на императора. Трябва да е нещо специално. Миналият път Негово Величество ме помоли да нарисувам съпругата му сред градина от магнолии и остана доволен. А сега с какво да го изненадам? Чуди се художникът. Сетих се. Той много обича да ходи до водопада в гората. Знам, че стои с часове там и се любува на гледката. Тази картина ще бъде подарък за рождения му ден.
Май Юан е сред най-известните художници на династията Сун, чието владетели се възхищавали на изкуството и отделяли много пари, за да подпомагат творците. Май Юан бил сред любимците на императора. Неговите картини красели стените на двореца. Най-известната сред тях е Императорът и водопадът, рисувана върху цветна куприна. На нея е изобразен млад мъж, облечен в анфу, традиционно китайско облекло. Той стои облегнат на висока ограда и наблюдава спускащия се водопад. Зад него е съпругата му, която изглежда замислена, сякаш иска да сподели нещо, но не знае откъде да започне. Двамата са отишли на разходка в планината, за да бъдат далеч от шума поне за малко.
Май Юан създава собствен стил. Рисувал само в десния или левия долен ъгъл на платното. Художникът предпочитал да рисува пейзажи, защото от малък обичал природата. Най-често в тях присъствали птици, дървета, езера, реки и цветя. Днес картините му са част от колекциите на много музеи в Съединените щати, Тайланд, Великобритания и Франция. Най-старата китайска картина върху куприна е от 3 век преди новата ера. На нея има изображение на човешки фигури, дракони и феникси. Но китайската живопис е най-известна именно с пейзажите. Първоначално художниците изобразявали стръмни планински склонове и така внушавали възвишеността и величието на природата. В по-късните китайски пейзажи се появява човешката фигура, съзерцаваща планината или стихията на водопада, без да се губи усещането за пространство. Така пейзажът станал символ на необятната вселена. А сега ще се пренесем на родна земя, за да се насладим на красотата на миниатюрните изображения, украсяващи една много, много ценна книга. ...1357 година. Дворецът в Търново. Цар Йоан Александър се оттеглил в библиотеката. В ръцете си държи разкошна книга с сребърен обков и златни орнаменти. Вглъбен в текста, владетелят не усеща, че при него тайно се е вмъкнал малкият Юан Шишман, доволен, че ще успее да го изненада. Един слънчев лъч пропълзява по великолепния обков на книгата и кара детето изумено да възкликне. Тате, каква е тази книга? А, ти как се промъкна тук? Усмихва се Юан Александър и протяга ръце. Ела, сине, виж безценното съкровище. Словото Божие е скрито вътре. Погледни този квадрат. Разхвърлени букви, отбелязва момчето. Да, на пръв поглед те са разпръснати без ред, но ако знаеш как да ги подредиш, ще прочетеш какво пише. Виж, ето тук, в средата има кръст, с изписано в четирите посоки моето име. Отстрани змия, годината в която се възкачих на престола.
Този изключителен по своето изпълнение ръкопис, поръчан от цар Йоан Александър, съдържа четирите евангелия и затова се нарича Четвъроевангелие. Създаден е между 1355 и 56 година от монаха Симеон в манастира Света Троица край Търново. В книгата има 268 пергаментови листа, върху които са изрисувани 366 многоцветни миниатюри. Всяко от евангелията започва с изображенията на четиримата Божии ученици, евангелисти. Светите Матей, Марко, Лука и Йоан Богослов – а в края на всяко има рисунка на съответния светия и на царя. Текстът е украсен с златни заглавия. Върху две съседни страници в началото на Четвероевангелието е изобразено царското семейство. Цар Йоан Александър, втората му съпруга Теодора и синовете им Йоан Шишман и Йоан Асен в прекрасни царски одежди.
След падането на Търновското царство под османска власт, Четвероевангелието странства из балканските земи. Попада в Атонския гръцки манастир Свети Павел. Оттам като дарение в колекцията на английския пътешественик лорд Робърт Кързън и през 1917 година е дарено на Британския музей. Затова през 20 век прочутият ръкопис на цар Йоан Александър започва да се нарича Лондонско четвероевангелие. То е запазено изцяло. Липсва само една страница и също така богато украсени обков.
История на изкуството за деца.
година. Един кораб едва устоява на поривите на вятъра и грамадните вълни на Средиземно море. Прилича на крехка орехова черупка и играчка на стихията. Корабът е търговски и пътува от Испания към Италия, натоварен е с красиви пастроцветни килими, платове и екзотични плодове. В този момент обаче никой от пътниците не мисли за търговия. Бурята става все по-силна и страхът по-голям. Дали ще успеем да стигнем до брега, чува се оплашен вик. Свършено е с нас. Корабът няма да издържи, отговаря друг. Небето е черно, а виелицата зловеща. Изведнъж на палубата излиза млад мъж, който носи малко дървено сандъче, с прикрепен към него мях. Той присяда на земята и засвирва. Красивата музика се разнася из целия кораб. Сякаш омагьосани от мелодията, пътниците за миг забравят заплахата. И става чудо. Вятърът започва да утихва. Морето снишава гребените на вълните си. Бог да те благослови, синко. Ти ни спаси, казва с благодарност капитанът на непознатия музикант. Музиката ни спаси, отговаря младежът.
Преносимият орган се появява през средновековието. Музикалният инструмент от групата на клавишно-меховите инструменти се използвал за църковна и за светска музика. Той бил малък и лек, така че музикантът можел едновременно да свири и да танцува. При изпълняване на музика, органистът свирил само с дясната си ръка, а с лявата задвижвал меха. Тръбите, изработени от дърво, по една, две или три за всяка нота, са разположени срещу меха по дължината на корпуса. Всеки клавиш от клавиатурата стои срещу съответстващите му тръби.
Съществували два вида преносими органи – позитив и портатив. Органът позитив е с малко по-големи размери, но и той е можел да се пренася. При разкопките на античния град Помпей също е открит запазен такъв преносим орган. Тези музикални инструменти се срещали в домовете на богатите хора и в църквите, а композиторите Якопо Пери и Клаудио Монтеверди използвали преносими орган в състава на оперните камерни оркестри. Големите органи, познати и днес, започват да се монтират в църквите по-късно, в началото на 14 век.
Автори Калина Колева и Виолета Димитрова, консултант професор Диана Гергова. Музиката подбира Даниела Найденова, текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.